Wie mag klim op die berg van die Here? En wie mag staan in sy heilige plek? Hy wat rein van hande en suiwer van hart is, wat sy siel nie ophef tot nietigheid en nie vals sweer nie. Gemeente, genade vir julle en vrede van God ons Vader en die Here Jesus Christus, en het word ryklik vermenigvuldig deur die werk van die Heilige Gees van God. Amen. Gou vir u die samenvatting van die wet voor, 6de vers. En toe die fariseers hoor dat hy die sadiseers die mond gestop het, het hulle allemaal saam vergader, en een van hulle wetgeleerde het een vraag gestel om hom te versoek en gesê: Meester, wat is die groot gebod in die wet? En Jesus antwoord hom: Jy moet die Here jou God lief hê met jou hele hart en met jou hele siel en met jou hele verstand. Dit is die eerste en die groot gebod, en die tweede wat hiermee gelyk staan, jy moet jou naaste lief hê soos jouself. Aan hierdie twee gebooie hang die hele wet en die profete. Snooi om die woord van die Here oop te maak by Filippense hoofstuk 2. Filippense hoofstuk 2 vanaf die 3de vers. Weet vir die context skep, ons vind daar die opdrag in die 27ste vers van die eerste hoofstuk: alleen gedra julle waardig die evangelie van Christus. Dan vind ons wat ons sleuteltekst dan in hierdie oggend gaan wees, hoofstuk 2 vers 5, want hierdie gesindheid moet in julle wees wat ook in Christus Jesus was, die gesindheid wat uiteindelik uiting vind in ons gedrag. Dan verduidelik hy die wonderlike voorbeeld van Christus. Na hierdie verduideliking van Christus vind ons in vers 12 een gevolgtrekking daarom, en hy kom by daar die slotgedachte dat werk julle eie heil uit met vrees en bewing, daar moet uiting gevind word. Ons vind in vers 15 dat ons onberispelik en oprecht kan wees, kinders van God sonder gebrek, te midde van een krom en verdraaide geslag, onder wie hulle skyn soos ligte in die wêreld. En dan verduidelik hy voortdurend hier die gedrag van die Christen. Dit is uiteindelike uitvloeisel van daar die aanvanklike opdrag, gedra julle waardig die evangelie van Christus. So ons kyk in hier die verse tot by vers 18 van hoofstuk 2, rakende die gedrag van die evangelie. Wat is daar die waardige gedrag? Hoe moet ons lewe hier op aarde? Maar in hierdie oggend fokus ons spesifiek op die 3de vers van hoofstuk 2 tot en met die 8de vers. So kom ons lees dit saam, en ek gaan daarmee met u praat oor die hart van evangelie gedrag. Ons sal dit nou vir u verduidelik. Want hierdie gesindheid, sê vers 5, wat ons nou sal uitkom, ons begin by vers 3, moet nie iets doen uit selfsug of uit ydele eer nie, maar in nederigheid moet die een die ander hoor, ag as homself. Julle moet nie elkeen na sy eie belange omsien nie, maar elkeen ook na die ander sin, want hierdie gesindheid moet in julle wees wat ook in Christus Jesus was. Hy, wat in die gestalte van God was, het het geen roof geag om aan God gelyk te wees nie, maar het homself ontledig deur die gestalte van 'n dienskneg aan te neem en aan die mens gelyk te word. En in gedaante gevind as 'n mens, het hy homself verneder deur gehoorsaam te word tot die dood toe, ja, die dood van die kruis. Net tot sover die onfeilbare woord van God. Vra vir die mans om te staan, verenig ons in die gebed. Ons Hemelse Vader, hoe wonderlik en hoe lieflik is dit om hier by mekaar te wees, onder die geklank van die woord dan vanoggend ook saam te wees, en ons kom pleit, o Heere God, dat U met ons wonderlik sal kom ontmoet. Terwyl daar 'n week is wat voor lê, 'n week is wat verby is, en voortdurend met ons gedagtes speel om uiteindelik betrokke te wees by vooruitbeplanning, nabetragting van dit wat verby is, kom bid ons U tog om in hierdie oomblik dat ons gedagtes gevange sal wees tot U woord, dat ons gemoedere stil gemaak word, dat U tot ons sal spreek. Enige iets wat hinder, dat ons U woord duidelik en kragte kan aanhoor, kom vra ons Here dat U dit asseblief nou sal wegneem. Kom spreek tot ons, o Here. Kom praat met ons deur die woord. Laat U Gees dit neem tot diep in ons harte, dat ons daardeur verkoop kan word. Dat daar die saad diep ingeplant word, dat het veel vrug sal oplever. Ons kom pleit, Here, dat U ons so wonderlik sal kom bekragtig, dat ons, soos kinders van die lig, onberispelik en opreg kan wees, te midde van 'n krom en verdraaide geslag. Kom help ons, o Here, dat ons hierdie boodskap kan aanhoor en kan uitleef, sodat ons U naam beter kan verheerlik. Ons kom dink aan die wat siek is, ons kom pleit, o Here, dat U vir hulle asseblief sal kom opwek. Ons dank U, dat U ons geliefdes ook deurgedraai deur groot operasies, dat hulle kan getuig van U draande genade. Terwyl ons in hierdie liggame is, terwyl ons nie gespaar is aan hier natuurwette van pyn en seer kry ook nie, kom vra ons o Here dat U daarin besondere genade ook sal skenk. Ons kom pleit, o Hemelse Vader, vir die aktiwiteit in hierdie week, dat U asseblief daarin vir ons ook sal kom wysheid gee, dat U ons sal help, dat ons besluite kan neem en dade kan doen wat tot verheerliking van U naam is. O Here, dis die strewe van ons harte. Kom help ons, o Here God, en mag U naam verheerlik word. Amen. So in daardie opdrag in die 27ste vers, alleenlik gedra julle waardig die evangelie van Christus, en ons sien dat dit die Here volgende gedeelte inlei, maar dan hierdie besondere opdrag wat ons vind in die 5de vers van hoofstuk 2, want hierdie gesindheid moet in julle wees wat ook in Christus Jesus was, en ek wil daarom met u praat oor die hart van evangelie gedrag, die hart van evangelie gedrag. Ons vind hier die gemeente wat opgeroep word om waardig te wandel die evangelie van Christus. Maar om waardig die evangelie van Christus te wandel, moet jy ten eerste gered wees. Die waardigheid beteken om op so 'n wyse jou te gedra, dat jou optrede pas by die evangelie. Dat het 'n uitvloeisel is van die evangelie, dat dit wat in jou verander is, dat dit 'n praktiese uitwerking in jou lewe sal vind. Dis nie om so te leef, sodat ek uiteindelik waardig geag word, dat ek gered kan word nie, nee, werke lei nie tot saligheid nie, maar saligheid lei tot werke, 'n belangrike, maar 'n tog eenvoudige verskil. En hierdie gesindheid, hierdie werk wat God hier binne ons kom doen het, moet uiteindelik nou daardie uiting vind. En daarom vermaan Paulus in dieselfde perikoop in vers 12, werk julle eie heil uit met vrees en bewering. Dit wat binne is, moet byna buite toe kom. Dit wat binne plaasgevind het, moet 'n uiting aanvind. Daar moet werk af van gemaak word, daar moet 'n uiting aangegee word van dit wat God in ons kom verander het. Maar die hart van hierdie evangelie gedrag vind ons in die gesindheid van Jesus. Want sien, hierdie gedagte waarby ons stilstaan in hierdie paar verse, is uiteindelik wat 'n uitvloeisel ook vind in die eensgesindheid en 'n gehoorsaamheid wat hierop verder uitbrei. Jesus, die voorbeeld van ons geloof, Jesus ons meester, Jesus die een na wie se beeld ons al meer gevorm word, dit is Hy wie se gesindheid ons binne ons moet wees, moet hê, sodat ons uiteindelik hierdie evangelie gedrag kan tentoonstel. Ja, want hierdie gesindheid moet in julle wees, soos dit ook in Christus Jesus was. Die Engelse vertaling sê, let this mind be in you, which was also in Christ Jesus. Ons sien hier die aksies word aangevoer deur jou gedagtes, deur jou brein, deur jou geestelike hart. Jou innerlike word tentoongestel in jou uiterlike. Dis nie net die mond wat uiteindelik 'n uiting is van dit wat in my hart van oorloop nie, maar selfs al my dade, al my aksies. jou innerlike word tentoongestel deur jou uiterlike. Daarom het die gesindheid, die mind van Christus in ons wees. Maar wat is dit? Eenvoudig opgesom, 'n nederige gesindheid. Die totaal teenoorgestelde as die van die Satan. Want ons lees in Jesaja 14 vers 13 en 14, en jy het in jou hart gesê, ek wil opklim in die hemel, God praat hiersom van die Satan, my troon verhef bo die sterre van God en sit op die berg van samekoms in die uithoeke van die noorde, ek wil klim bo die hoogtes van die wolke, my gelykstel met die allerhoogste. Die aanvanklike en eerste sonde wat daar plaasgevind het, was hier die hoogmoed ontstaan in die hart van Satan self. En daarom is hy neergewerp vanuit die hemele. Die hart van sonde is hoogmoed. En alle sonde vind uiteindelik sy uiting as gevolg van 'n hoogmoedige hart. En daarom die teenoorgestelde, die hart van die evangelie gedrag, is die gesindheid van Jesus, naamlik nederigheid. Daarom praat ek met u oor die tema, die hart van die evangelie gedrag. Ons sing so graag die koorkie en ons ken hom so goed, te wees soos Jesus. Ek verlang te wees soos hy, so rein en heilig, so sag en nederig, daar die sag, verwysend na sagmoedigheid, so sagmoedig en nederig, ek verlang te wees soos hy, die hart van die Christelike lewe. Dit is ons strewe, dit is ons verlange, dat ons verander moet word na die beeld van Jesus Christus. Dit begin deur om God te pleit, dat hy my gesindheid deur hierdie boodskap kom tentoonstel, of ek die gesindheid van Jesus uitleef, en of ek die gesindheid dalk van die Satan uitleef. Dit is eintlik al kante. Dit is of ek leef die gesindheid van Christus, of ek leef die gesindheid van die Satan, en daarom is hierdie so uiters belangrik, dat ons gekonfronteer moet word met hierdie boodskap. Want as ek nie hierdie gesindheid van Christus het nie, stel ek eintlik die gesindheid van die Satan voor, leef ek eintlik soos die Satan geleef het, en sal ek eintlik op daardie selfde roete volg. Daarom is daar nie eensgesindheid dikwels in gemeentes nie, want die een leef die gesindheid van Christus en die een leef die gesindheid van die Satan uit. En elkeen van ons het ons al en sal ons ook aandadig maak of uiteindelik skuldig maak aan hierdie oogmoedige gesindheid. En daarom hierdie ernstige, baie, baie ernstige boodskap, dat ons die gesindheid van Christus moet uitleef, en nie die van die Satan nie. Daar is nie 'n middeweg nie. Daar is nie 'n opsie nommer 3 nie. Daarom hierdie oproep tot nederigheid. Ons fokus op hierdie paar verse omrede ons wil fokus op Jesus se aksies wat hierdie nederige gesindheid geopenbaar het, om onsself ook verdurend daaraan te meet. Ja, te wees soos Jesus in ontlediging is die eerste voorbeeld wat ons het. Hy wat in die gestalte van God was, sê vers 6, het het geen roof geag om aan God gelyk te wees nie, maar dan brei vers 7 verder uit, maar het homself ontledig deur die gestalte van 'n dienskneg aan te neem. Hierdie teks wys onomwonde dat Jesus ewig saam met God was. Nes Johannes 1 vers 1 vir ons leer dat in die begin was God, was die woord, en die woord was by God, en die woord was God. Hy was in die gestalte van God gewees. Die Griekse woord wat hier gebruik word vir gestalte verwys juist na 'n ewige, 'n onveranderlike staat, daardie vooraf bestaan van Jesus Christus. Dat hy alreeds was, dat daardie begin was of is te bemerk in Christus Jesus nie. Al lank reeds voor die skepping van die wêreld af was Jesus alreeds saam met God in die gestalte van God. Hy was ook God self. Hy was daar vir altyd en sal ook vir altyd wees. In die begin was hy by God, ook self God, maar het geen roof geag om aan God gelyk te wees nie. Die King James Version sê dit so: who being in the form of God thought it not robbery to be equal with God. Hy het nie robbery, diefstal, geag nie. 'N Dief kom en hy roof, hy eis iets op en hy laat daar die ding nie gaan nie, hy vat dit en hy gee dit nie weer terug nie. Jesus het nie hierdie gesindheid van myne gehad nie. Hy het nie kom opeis en gesê, ek hou net vas aan hierdie en ek gee dit nie prys nie. Hy het nie vasgeklou aan sy posisie, nie vasgeklou aan sy bestaan, sy eer, sy voorregte nie. Alhoewel hy gelyk was met God die Vader. In elke aspek was hy gelyk met sy Vader. Voortdurend het hy dit bely ter in sy aardse bediening, dat hy en sy Vader is gelyk. Dis nie eers die Vader en dan die Seun en dan die Heilige Gees, daar die orde nie. Daar is nie daar die onderverdeling in die Godheid nie. Gelyk. Hy was gelyk met sy Vader, soos hy ook baie duidelik sê in Johannes 5 vers 18 in sy aardse bediening. Hy sê, hieroor het die Jode toch meer probeer om hom dood te maak, omdat hy nie alleen die Sabbat gebreek het, maar ook sy God sy eie Vader genoem het en hom met God gelyk gestel het. Maar Jesus het dit nie roof geag nie. Hy het homself ontledig. Hy het hom leeg gemaak, het hom gestroop van sy voorregte, gestroop van sy posisie, gestroop van sy eer, die aanbidding wat hy daar in die hemel voortdurend deur die engele gekry het, het hy alles prys gegee. Hom het self totaal leeg gemaak van sy hemelse heerlikheid, leeg gemaak van die onafhanklike autoriteit wat hy in die hemel gehad het, leeg gemaak van die eie lyding neem en eie besluite neem, maar hy moes homself so ontledig het, dat hy daar so op die aarde, na hierdie aarde toe gekom het, onder die lyding van God die Vader, en die vertroue op die Gees van God, leeg gemaak van al sy rykdom, want het hier as een arm persoon naar die aarde toe gekom, terwyl hy al daar die skatte en die weelde prys gegee het, ja, van die luisterryke jimmele, het hy mens geword, en in een nederige krib kom le, in een stal van diere. Liefdes, Jesus het om ontledig. Die hart van evangelie gedrag is te wees soos Jesus. Jesus, hier die gesindheid wat hy ten toon gestel het, van om daar die posisie prys te gee, moet ook in ons wees. Jesus het homself ontledig en so moet ons ook. Is jy bereid om jou posisie, om jou eer, om jou status, jou aansien, jou mag, jou invloed, jou selfstandigheid, jou autoriteit prys te gee vir Christus? Hoe strewe die mense nie na aansien nie? Hoe soek ons nie dat mense ons toch net moet raak sien nie? Dat ek beloon moet word vir my dade? Dat ek net daar moet wees, dat die mense toch agslaan, kyk, wat doen ek? Leeg gemaak word daarvan. Jesus het homself opgeoffer. Hy het alles prys gegee, het nie krampachtig aan al hierdie dinge vasgehou nie, maar het homself daarvan ontledig. Geliefdes, hoe leeg is die wêreld se eer nie? Hoe leeg is die posisies en die status van hierdie wêreld nie? Dink aan die grootste konings, die grootste monarge in die geskiedenis van hierdie wêreld. Ons dalk ergens van hulle gelees in 'n geskiedenisboek, maar is maar dit. En wat help het in elk geval die hele wêreld ken jou? Maar jy is so vol van jouself en jy het niks van Christus in jou nie. Geliefdes, jy kan nie gevul word met die Here as jy nog so vol is van jouself nie. Jy kan nie dat God kragtig deur jou werk, as jy so vol is van jouself en as geen spasie van God om in jou te kom woon en deur jou te kom werk nie. Jy wil jou so vul met status, jou so vul met aanbidding van die wêreld, maar oor dit is leeg. Dit bied niks. Wat help in elk geval, dit bring net aardse voordeel en geen ewige heerlikheid nie. Te wees soos Jesus beteken ons moet onsself ten eerste ontledig, leeg maak. Dit is daar die kind van God wat hier die aansien in die wêreld prys gee, se kragtige instrument in die hand van God, wat nie verlok en verlei word met hierdie versoeking en verleiding van hierdie wêreld nie, wat die aptyd van die aardse dinge prys gegee het, van die aardse vleeslike genot, van die vleeslike aansien. So 'n persoon kan God kragtig gebruik. Jesus het homself ontledig en so moet ons ook. Ten tweede, te wees soos Jesus ook in diensbaarheid is die hart van hierdie evangelie gedrag. Hy wat in die gestalte van God was, het geen roof geag om aan God gelyk te wees nie, maar het homself ontledig deur die gestalte van 'n dienskneg aan te neem en aan die mense gelyk te word. Jesus het homself nie net bloot ontledig van die gestalte waarin hy was, en hy hierna die aarde gekom en koningskap kom opeis. Dit is wat die Jode gedink het, dat hy alreeds gekom het en by sy eerste koms as koning van die Jode om daar die koningskap te neem en uiteindelik so daar die koningskap oor die aarde te kom vestig, soos wat hulle die beloftes en die profesie alreeds gehad het. Jesus het nie gekom by sy eerste koms daarvoor nie. In elk geval sal dit alreeds 'n groot ontlediging gewees het, want ek meen, kyk hoe hoog verhewe was hy. En hy kom dat die aarde, selfs die hoogste posisie op aarde, sal alreeds 'n massiewe groot ontlediging vir die Seun van God wees. Maar hy het nie net bloot aarde toe gekom om daar die posisie te kom opeis nie. Hy het aarde toe gekom as 'n dienskneg. Die wêreld het nie dadelik notisie geneem nie. Daar stil word hy gebore in 'n stal. Daar ontledig homself deur die gestalte van 'n dienskneg aan te neem en aan die mens gelyk te word. Daardie oomblik toe hy die vlees aanneem. Jesus die koning van die eeue, hierdie onverderflike, onsienlike, alleenwyse God, aan wie al die eer en die heerlikheid tot ewigheid toekom, het aarde gekom met sy eerste koms as 'n dienskneg. Markus 10 vers 45 sê Jesus baie duidelik gesê, want die Seun van die mens het ook nie gekom om gedien te word nie, maar om te dien en sy lewe te gee as 'n losprys vir baie. En hoe dikwels sê ons nie, Here, hier is ek, maak my leeg sodat ek met u gevul kan word. Ek wil 'n kragtige instrument in die hand van die Here wees. Ek offer alles op u, leeg dit voor u voete neer. Jy moet net nie van my verwag om 'n dienskneg te word nie. Here, ek sal wat 'n posisie ook al beklee wat u wil hê, maar net nie die laagste posisie nie. Here, ek wil hierdie autoriteit opneem. Ek wil hierdie mense lei. Ek wil hierdie bediening op die been bring en uiteindelik so leiding daarvan neem, maar moet my net nie vra om 'n dienskneg te word nie. Baie mense steek hulle hande op en sê ek wil diensbaar wees vir die Here, en dan verlang hulle posisie. Geliefdes, hierdie gesindheid sal u tentoonstel in u huis, in die omgewing. Hierdie dienskneg gesindheid kort jy nie 'n bediening of 'n plek voor nie. Dit is 'n leefstyl. Dit is 'n roeping. Dit is iets wat jy nie 'n posisie voor nodig het om uit te leef nie. En hoe gevaarlik is dit wanneer jy in 'n posisie geplaas word en jy het nie hierdie gesindheid nie. Hoe vinnig lei dit na hoogmoed. Hoe vinnig lei dit dat jy gedien moet word in plaas van dat jy mense lei om God te dien. Maar tog is hierdie die rede waarom Jesus homself ontledig het om 'n dienskneg te word. Hoe dikwels faal ons nie, Here nie? Hoe leer ons van onsself is? Hoe voller ons van God word? Hoe meer sal ons soos Jesus wees? Hoe meer sal ons dien? Ek vra vir u, as ons hier die barometer vat, hoeveel van die gesindheid het hier, van Jesus het u in u lewe? Die Satan wou gedien word. Hy wil hom gelykstel aan die almagtige grote God. Maar Jesus het homself ontledig, die gesindheid en die gestalte van 'n diensknegt aan te neem. Wie se gesindheid openbaar ons? Hieraan het Paulus die gemeente van Filippi herinner in die 3de en die 4de vers. En dis hier die praktiese uiting van hierdie diensbaarheid. Moet niets doen uit selfsug of uit 'n ydele eer nie. Moet niets doen vir my eie gewin. En let op die woorde ydele eer. Wat help het, jy kry die eer van mense, maar dit is ydel. Soek ons nie die eer eintlik van die Here en by die Here nie. Maar in nederigheid moet die een die ander hoor ag as homself. Julle moet nie elkeen na sy eie belange omsien nie, maar ook elkeen na die ander sin. Wat keer ons om diensbaar te wees, geliefdes? Wat keer ons om ander se belange bo myself te ag? Maar in nederigheid moet die een die ander hoor ag as homself. Dis wat ons keer. Want ons ag die ander nie hoor as onsself nie. Die inverse is dus waar. Ons ag ons bo die res. Ek dien nie iemand onder my nie. Ek dien mense bo my. En dit openbaar ons gesindheid. Jy kan baie duidelik sien wanneer iemand van hoër status in 'n vertrek, almal wil daardie skoene amper van daardie ou gaan opsoen en blinksoen. Maar nie daardie persoon nie, ek is bo hom. Hy moet my dien en ek moet nie hom dien nie. Die evangeliese sosiale hiërargie werk andersom. Ek moet ander hoor ag as myself. Nie myself hoor ag as ander nie. En as ons daardie mind, daardie gesindheid van Jesus dan juis het, sal ons ander spontaan begin bedien. Ek vra vir u, is die gesindheid van Jesus in u? Wys dit deur u diensbaarheid. Vanaf wil ons ander rondsjant. Maar moenie so met my praat nie. Nee, ek gaan nie dit doen nie. Nee, ek sal dit doen, maar nie hierdie nie. Nie vir jou nie, dalk vir iemand anders. Dit openbaar ons gesindheid. Verder te wees soos Jesus, ook in selfvernedering. Jesus is ons voorbeeld hierin. Want let op vers 8, dat hy in gedaante gevind is as 'n mens, het hy homself verneder deur gehoorsaam te word tot die dood, ja, die dood van die kruis. Jesus se vernedering het nie net gestop by die feit dat hy homself ontledig het nie. Nie net gestop by die feit dat hy 'n diensknegt geword het nie. Maar het nog verder gegaan dat hy homself verneder het tot op die punt om 'n vloekdood te sterwe. Die ergste van ergste, dat hy wat geen sonde geken het, die sonde vir ons geword. En let op hierdie woorde, hy het homself verneder. Jesus het nie op daardie punt gekom van hierdie vernederde posisie, omdat die Jode hom dalk so verneder het, of die Romeine nie. Hy het homself verneder. Hy het homself gaan verneder onder hulle. Hy het homself gaan verneder onder die gesag wat oor hom geplaas is. Jesus het homself verneder. Hy het die knie gebuig. Hy het homself oorgegee.
Hulle het hom nie oorweldig deur die grote leermag nie. In 'n oomblik kon hy uit in hemele geroep het en 12 legioene engele so daar opgedaag het om hom te verlos uit elke situasie uit. Hoe dikwels wil hulle nie sy lewe van hom afgeneem het nie, maar Jesus het by elke geleentheid ontsnappingsroete daar gehad. Hoekom? Want dit was nog nie die tyd gewees nie. Maar toe die regte tyd gekom het, het homself verneder deur gehoorsaam te word tot die dood. En hoe nederig was hy ook in dit. Ons lees in Jesaja 53 vers 7 hoe dit lank reeds voorspel is hoe hy gaan optree. En ons lees hy is mishandel hoewel hy onderworpe was. Hy het sy mond nie oopgemaak nie, soos 'n lam wat na die slagplek gelei word en soos 'n skaap wat stom is voor sy skeerders. Ja, hy het sy mond nie oopgemaak nie. Petrus getuig in 1 Petrus 2 vers 23, wat toe hy uitgeskel is, nie terug uitgeskel het nie, toe hy gelei het, nie gedreig het nie, maar dit oorgegee het aan hom wat regverdig oordeel. Die allerhoogste God word vasgenaal aan 'n vloekhout. Gewillig buig hy, gewillig gaan hy, gewillig sterf hy, in plaas van om sy regte te staan, sonder om iemand te dreig met dagvaardiging, sonder om enig iemand te dreig dat hom na hierdie of hierdie plek sal vat, ek sal jou vergelde, ek sal jou beet kry, wat hy sekerlik die mag daartoe gehad het. As daar iemand was wat totaal verkeerd behandel was, was het hy, maar hy het nie uitgeskel. Hy het gebuig, hy het oorgegee, hy het homself verneder. Sê baie maklik, ek verneder my onder God. Maar wanneer die Here die geleentheid bied, dat ons die knie moet buig, staan ons terug hier so, keer terug op. Wanneer die Here moeilikheid bring, wanneer ons daar die geleentheid het, wat ons moet buig onder gesag, wat God bo ons gestel het, dan wil ek my stem laat hoor. Wanneer ek in 'n posisie geplaas is, of wanneer ek daar so 'n geleentheid dan het, en God gesag bo my geplaas het, dan weier ek om te luister, ek wil my wil geld, en wanneer nie my wil nie gevolg word nie, dan sal ek die lewe moeilik maak vir daardie persoon. Ek sal teen hulle werk, ek sal hulle uitwerk, ek sal alles in my mag doen, daar die persoon, om hom te na te kom, of haar te na te kom. Hoe baie gebeur het nie in die kerk nie? Baie gebeur het nie in bedieninge nie, hoe baie gebeur het nie met geleenthede nie? My wil, ek weier om te buig onder die woord, ek weier om te buig onder die gesag van God. Heel, as ek nie my wil kry nie, hoe spring ek op en ek wip myself, en dan is daar die kerk verkeerd, en daar die mens, en daar die so. Wees versigtig om jou hand aan die bruid van Christus te slaan. Baie mense gaan rond en beledig die kerk, en hulle vergeet dikwels as die bruid van God waarmee hulle te doen het. Ons moet versigtig wees, en ons moet buig onder die hand van God. God wat mense daar gestel het, en ek weet nie of jy na agterkom het, maar mense is nie perfek nie. Baie maklik, ek is daarom nie perfek nie, maar ek hou ander tot daardie perfekte standaard. Onthou, die oordeel waarmee jy oordeel, gaan jy mee geoordeel word. Selfde maat waarmee jy meet, gaan jy mee gemeet word. Daardie persoon net so tikkie onder daardie perfekte standaard kry, hy sal hoor daarvan. Maar wanneer ek in die posisie is, ach, wees maar bietjie genadig. Is dit die gesindheid van iemand wat hulle self verneder? Iemand wat buig onder God? Iemand wat sê, Here, as dit die manier is, laat ek 'n les hieruit leer. Gebruik my al, was dit nie my gedagte nie. Here, vorm my, maak my. Ek verstaan nie die posisie waarin ek geplaas is nie, maar ek buig omdat ek weet, U is steeds in beheer. al word ek hoe behandel, al word dit hoe verdraai, al is daar hoeveel ketters, al is daar hoeveel lasteraars, ek buig. Maar hoe dikwels is ons nie daardie persoon wat verdrukking toepas op ander, omdat ons nie wil buig nie. Jy al daarom gedink, oor jou stywe ruggie, hoeveel letsels jy al veroorsaak het in ander mens se harte. Hierdie gesindheid was nie in Christus nie, maar het homself verneder. Jakobus 4 vers 6 sê, verneder julle voor die Here, en hy sal julle verhoog, nie julle julle self verhoog nie. Verneder julle voor die Here, en hy sal julle verhoog. Moet julle ook nie verneder om verhoog te word nie. Here sal jou verhoog op die regte tyd. Dit is wat 1 Petrus 5 vers 6 sê. Verneder julle dan aan die kragtige hand van God, sodat hy julle kan verhoog op die regte tyd. Soos en wanneer en waar hy wil, dat hy jou kan gebruik soos en waar hy jou wil. Laastens, te wees soos Jesus ook in gehoorsaamheid. Vers 8, en een gedaante gevind as een mens het homself verneder deur gehoorsaam te word tot die dood, ja, die dood van die kruis. Die fokus van hierdie gedagte is juist dat Jesus gehoorsaam was aan die opdrag. Nie net oor die gesindheid en die buig en die selfvernedering wat het geverg het nie, maar die punt van die saak is ook dat hy gehoorsaam was. Al het hy geweet wat wag, al het hy geweet hoe hy hanteer sou word, was hy toch gehoorsaam. Hy die uitverkorene, hy die voorbeskikte weg tot saligheid. Voor die grondlegging van die wêreld was hy alreeds belas met hierdie taak en roeping, en juis met sy voorafwete van alles, te geweet wat op hom wag, en het homself gewillig verklaar, om onder sondige mense te woon, om die verwerping van sy eie volk te beleef. Johannes 1 vers 11 draai die getuienis oor, hy het na sy eie eiendom toe gekom, en sy eie mense het hom nie aangeneem nie. Hier die eindste mense roep uit, weg met hom, laat vir ons Barabbas los. Hier die eindste mense roep uit, kruisig, kruisig hom. Hy kom in gehoorsaamheid, na verlore wêreld om sondaars te roep en te red, maar hulle spot hom, verwerp hom, ruk sy baard uit, beskuldig hom as 'n lasteraar, as 'n valse profeet, as 'n antichris. Hulle gesel hom, hulle druk 'n doringkroon in sy skedel, hulle hys hom aan 'n kruis, terwyl hy slegs twee van sy disippels daar by hom gehad het. Verlate deur God en mens, hang hy daar in 'n vloekhout, word hy sonde ter bevryding van ons. Ons dink, ons word mishandel. Ons dink, ons word nie reg hanteer nie. Geliefdes, met baie genade en respek gesê, ons het nie 'n klou wat Jesus moes trotseer het nie. Te wees soos Jesus, vergehoorsaamheid, ondanks al die spot, ondanks verwerping, ondanks wat die koste ook al is. Dis ons roeping, dis ons taak. Hoe maklik kon Jesus gesê het, ek het nie hiervoor gekom nie. Ek het hierdie regtig nie meer nodig nie. Ek sien lusie voor nie. Dis nie wat ek verwag het nie. Kerkmense hanteer my so. Geroepenes, skrifgeleerdes, mense wat hier die wet van die Here moet uitlewe, hanteer my so. Weet jy wat, as dit hoe ek hanteer word, dan loop ek maar eerder. Jesus het nie een keer dit gesê nie. Hy was gehoorsaam gewees tot die dood toe. Maar die dood van die kruis, dit maak daar die gewig net nog swaarder. Nie net end uit was hy gehoorsaam nie. Hy het geweet wat is die einde wat vir hom wag. Geliefdes, Jesus het nie aarde toe gekom om goed behandeld te word nie. Hy het nie aarde toe gekom om lekker te kom leef nie. Hy het aarde toe gekom om te sterf. En dis waar hy ons oproep. As iemand agter my aan wil kom, moet hy homself verloën en hoor nou, sy kruis opneem. Gehoorsaam te word tot die dood toe, dat die dood van die kruis. Hierdie gesindheid was in Jesus. As daar iemand is of was wat aanbidding kon eis, was dit hy. As daar iemand is wat kan eis dat almal voor hom moet neerbuig, is dit Jesus. Maar by sy eerste koms het hy nie gekom om gedien te word nie, maar om te dien. Hy het nie gekom om sy eie gewin nie. Ander het hy hoër as homself geag, homself, sy tyd, sy energie, sy lewe opgeoffer vir ander. Maak nie saak hoe hulle hom hanteer het nie. Hy het gehoorsaam gebly aan sy roeping en aan sy taak. Geliefdes, hier is die toepassing en onderskeiding. Ons het 'n taak. Ons het 'n roeping. En God vereis gehoorsaamheid. Wie het ooit gedink dat u in die posisie gaan wees waar u nou is? Die lewe draai nooit uit soos wat ons dink hy gaan nie. Hoe dikwels vind ons in onsself in situasies, wonder hoe het ek hier gekom? Hoekom is ek hier? Hoekom het ek so behandel word? Jesus het dit veel erger geword, maar het gehoorsaam gebly. Bly u nog gehoorsaam? Of gebruik jy daardie uitdagings as 'n verskoning hoekom jy jou toewyding teenoor die Here versaak? Gebruik jy dit as 'n verskoning om nie meer eredienste toe te kom nie? Om nie meer stilte te hou nie, om nie die Here te verheerlik deur my alledaagse lewe nie? Is jy nog steeds gehoorsaam, geliefde? Het jy nog hierdie taak voor oë? Leef jy nog daardie roeping in gehoorsaamheid uit, dat jy 'n getuie van Christus moet wees? Of het jy moed opgegee omdat mense jou teleurgestel het, seer gemaak het? Ek sê dit weer eens met liefde en respek. As Jesus so maklik moed opgegee het soos baie van ons doen, dan sou hy nooit by die kruis gekom het nie. Te wees soos Jesus is om gehoorsaam te wees tot die dood toe. Ja, die dood van die kruis. Ons lees in 1 Korintiërs 4 vers 2, en verder word dit van die bedienaars vereis, let op die woord vereis, dat hulle getrou bevind moet word. Ons wil daar voor die Here staan en ons wil hoor, mooi so, goeie en getroue dienskneg, oor weinig was jy getrou, oor veel sal ek jou aanstel, gaan in die vrede van jou Heer. Maar kom daar die ou een ou rimpel, een uitdaging, Heer is te veel. Hoe kan die Here ons meer gebruik as ons in ongehoorsaamheid bly voortlewe? Alle hierdie dinge wat ons oorkom is daar gestuur om ons te ontmoedig, om ons in 'n put van selfbejammering te plaas. Enige iets sal die siele vyand inspan, siekte, teleurstelling in die kerk, hartseer, verwerping, enige iets sal hy gebruik dat ons net nie by ons taak uitkom en bly nie. Verbaas julle nie dat dit die realiteit is van die lewe nie. Verbaas dit nie dat dit oor u gaan kom nie. Ons moet getrou bly. Ons moet gehoorsaam bly. Ons moet hierdie gesindheid van Jesus bly koester in ons harte. Mense stel te leer, nie Jesus nie. Dis mense wat jou seer maak, nie Jesus nie. Jy moet gehoorsaam bly aan hom. Kom ons vat saam. Geliefdes, ons hoogste roeping is te wees soos Jesus. Maar Jesus het homself ontledig. Hy het die gestalte van 'n dienskneg aan te neem. Hy het gehoorsaam geword tot die dood, ja, die woord van die kruis. Die oproep tot my en tot u is baie duidelik, ons moet buig. Buig voor ander. En buig voor God. Dit kan nie onderskei word nie. Kan nie buig voor God as ek nie ook buig en ander hoor ag as myself nie. Want dis waartoe God ons geroep het. Om ander te dien en te bedien met die evangelie. Ons kan nie, as ons so gevul is met onsself en ons eie eer, buig voor God en bruikbaar wees in sy hande nie. Ons moet leeg gemaak word van onsself om diensbaar te kan wees vir hom. Ons moet die knie buig voor God, sodat ons in gehoorsaamheid ons roeping kan volbring. Is hier die nederige gesindheid in jou? Of het jy die gesindheid van die Satan wat jouself wil vref? Is een van hierdie twee. Wat se gesindheid is in jou? Die gesindheid van die Satan dat ek my wil vergeld, ek my wil verhoog, ek. Is dit die gesindheid? Is die gesindheid in jou die van Jesus? Om ander hoor te ag as jouself. Hoor hier die waarheid, geliefdes, jy kan nie gelyktydig jouself en God verhoog nie. Jy kan nie gelyktydig jouself en God verhoog nie. Jy moet die keuse maak. Gaan ek God verhoog of gaan ek myself verhoog? Buig die knie voor die Here. Verhoog hom en pleit die Here om jou skoon te was en nederigheid te skenk. Mag die Here ons kom nederig maak en kragtig gebruik. Amen. Ons Hemelse Vader, hoe wonderlik is die voorreg om deur die bladsy van die Bybel die wonderlike karakter van Jesus te aanskou. Daar's geen beter nie. Daar's geen beter voorbeeld nie. Daar's geen ander persoon wat ons wil nastreef nie. Here, ons verlang is te wees soos Jesus. Ons verlang is te wees om daardie gesindheid, daardie hart, daardie dade, daardie lewe van Christus in ons te hê. Ag Here, sal U ons asseblief getrou vind daar. Sal U ons kom help en ondersteun. Ag Here, ons het U so nodig. Sal U ons asseblief getrou vind daar. Kom maak ons nederig, o Heer, kom help ons, terwyl ons besef dat daar baie facette is waar ons die duiwelse gesindheid het. Vergewe ons, Here, help vir ons, Here, sodat ons die gesindheid van Jesus meer en beter openbaar. Maak ons meer gelykvormig die beeld van die Seun. Ons besef ons het nie ander keuse nie. Help ons, o Here, dra ons. Amen. Geliefde, het weer vir 'n regte gaatjie, dat ek net so daar so kan deurglip om te groet by die voordeur. Ontvang dan nou die seën van die Here. Die genade van ons Here Jesus Christus, die liefde van God en opsoekende gemeenskap van die Heilige Gees wees en bly met jy elkeen. Amen.